Myndir af Melrakkasléttu. Vegurinn liggur á sléttunni og hvílir sig eftir fjallið. Til sjávar tegir vegurinn hlykkjótta hönd með hús í lófa. Húsið er gul sól, stafar geislandi börnum að lygnum lónum. Í bláþræði frá lóni til sjávar hanga óveiddir fiskar. Í fjöru liggja eldar forfeðranna eins og rekadrumbar. Svartbakur syngur ókomandi framtíð æðarunganna. Selur á svamli sér að fólkið á gangi hefur selsaugu. Fólkinu fylgir svart og hvítt óveðurský. Vokandi kría. Í víghreiðrunum klekjast út loftarósir komandi sumra. Himbriminn kallast á við kyrðina og kveðst á við sólina. Í kvöld vill hafið enga sól. Í nótt verður myrkur í djúpi. gljásvartur fiskur, sammiðja hringir spegils, gáraður himinn.